Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ponedjeljak 13. decembar obilježavaju sljedeće vijesti. Nikšićki željezarci počeli generalni štrajk. Tači proglasio pobjedu na kosovskim izborima. Drama u obdaništu u Francuskoj u kojoj je naoružani napadač držao taoce. Sjeverna Koreja prijeti nuklearnim ratom. A u emisiji između ostalog poslušajte šta je Janko Vučinić poručio u krugu Nikšićke željezare.
Borit ćemo se na sve moguće načine i da na taj način jednostavno primoramo sve one relevantne činioce i nadležne državne institucije da nađu rešenje za željezaru. Ako ne budu reagovali, mi ćemo najvjerojatnije donijeti odluku da izađemo na ulicu.
Bavimo se i pitanjem hoće li išta biti od posla stoljeća, kako je nazvan projekat gradnje autoputa u Crnoj Gori. Govorimo i o tome koliko kriza utiče na novogodišnje planove i da li decembar u Budvi uobičajeno trese potrošačka groznica.
Osjećali se da slijede praznici?
Ma joh, ja ništa, to još gore, evo, sad i ove kiše i ovo, ništa nema, bar kod nas, a ne znam poranja.
A imali sniženja?
Džabe da mu daš džabe kad niko ne ulazi.
Čini li vam se da slijede praznici?
Ne, uopšte. Uopšte, baš ono, katastrofa. Uopšte nema više veze ni početak mjeseca, kad se primi plate, ni kraj, ništa.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Skupštinska radna grupa za usklađivanje izbornog zakonodavstva sa Ustavom Crne Gore dogovorila je da od srijede svakodnevno radi kako bi pripremila prijedlog zakona o izboru odbornika i poslanika koji bi dobio potrebnu većinu u parlamentu. Skupština je 4 puta produžavala rok za usaglašavanje izbornog zakona sa Ustavom Crne Gore. Aleksandar Bogdanović iz Demokratske partije socijalista preuzet će danas funkciju gradonačelnika Cetinja od Milovana Jankovića. Bogdanović je najavio realizaciju započetih projekata i otvaranje novih mogućnosti za poboljšanje života Cetinjana. Vijesti iz regiona. Predsjednik Demokratske partije Kosova i premijer u ostavci Hašim Tači proglasio je pobjedu na parlamentarnim izborima na Kosovu, pošto je njegova partija osvojila najviše glasova, 31%. Slijedi Demokratski savez Ise Mustafe sa 25%, a na trećem mjestu je pokret Samoopredjeljenje Albina Kurtija sa 16%. Alijansa za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja osvojila je 12,5% glasova. Ministarstvo pravosuđa Hrvatske danas će austrijskim vlastima uputiti zahtjev za izručenje bivšeg premijera Iva Sanadera, izjavila je za agenciju Beta portparolka ministarstva Vesna Dovranić. Dodala je kako je dokumentacija dogovorena sa predstavnicima austrijskog ministarstva pravosuđa, ali da o detaljima ne može da govori.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Drama u obdaništu u francuskom gradu Besançon. Naoružani 17-godišnji mladić ušao je sa 2 sablje u vrtić i kao taoc se držao 6 djece. Prema posljednjim informacijama koje prenose agencije, tinejdžer je oslobodio mališane. Kako agencije prenose, riječ je o nestabilnoj ličnosti. Amsterdamska policija uhapsila je 27-godišnjaka vaspitača u obdaništu koji se sumnjiči za seksualno zlostavljanje 50 djece. Policija je apelovala na javnost da pomogne u istrazi tog slučaja. Sjeverna Koreja danas je upozorila Južnu Koreju da bi njena saradnja sa Sjedinjenim Državama i Japanom mogla dovesti do nuklearnog rata na podijeljenom poluostrovu, prenosi list novosti u Pjongjangu. Upozorenje je dio komentara državne novinske agencije u glavnom listu u zemlji, a pojavljuje se pošto je južnokorejska mornarica počela 5-dnevne artiljerijske vježbe na 27 lokacija. I još jedna informacija u pregledu vijesti. Jaka snježna oluja zahvatila je nekoliko saveznih država u SAD-u, zbog čega su zatvoreni brojni aerodromi i nekoliko saobraćajnica. Uzbuna na snježnu oluju izdata je u državama Illinois, Iowa, Michigan, Minnesota i Wisconsin, a očekuje se da će zahvatiti i države Maine i Floridu, prenosi Associated Press. U glavnom gradu Minnesota i Minneapolisu, gdje su obično jake zime, aerodrom je zatvoren prvi put u posljednjih nekoliko godina.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I najprije idemo u Nikšić. Oko 700 radnika željezare, kako su i najavili, počeli su generalni štrajk i ponovo su ušli u upravnu zgradu predvođeni predsjednikom sindikata Jankom Vučinićem. Obraćajući se radnicima u krugu fabrike, Vučinić ih je obavijestio da im povodom situacije u željezari na pisma nije su odgovorili ni predsjednik Crne Gore, niti premijer, niti predsjednik parlamenta. Vučinić je dodao kako im se javio samo ministar ekonomije Branko Vujović, predloživši sastanak za srijedu.
U razgovoru sa izvršnim direktorom da sam mu ja rekao da šta ono hoće od nas, hoće li da radimo za džabe i hoće li da radnici željezare idu sa otpremninama koji nam oni odrede da idu na ulicu i završe kao socijalni slučaj. Međutim, bio mi je nejasan i nije imao nikakav odgovor na to pitanje. Okupili smo se ovdje, pošto nema vajde od njih, jer se zna ko su i šta su, očekujemo da ministar dođe kod nas, dođe u željezaru i da razgovara sa nama da vidimo može li se naći neko rješenje za željezaru. Mislim da, s obzirom na to šta znači željezara za grad Nikšić i šta bi značilo gašenje željezare, da nikom slučaju nećemo dopustiti da ostane Nikšić bez željezare i da ostanemo mi bez radnih mjesta u željezari i borit ćemo se na sve moguće načine. Mi smo ovdje razmišljali kako i šta dalje. Ovo je početak. Početak je znači da se okupimo ovdje, da protestujemo u upravnoj zgradi i da na taj način jednostavno primoramo sve one relevantne činioce i nadležne državne institucije da nađu rješenje za željezaru. Ako ne budu reagovali, mi ćemo najvjerojatnije donijeti odluku da izađemo na ulicu. Jer položaj radnika, ne samo željezare, nego uopšte i u Nikšiću i u Crnoj Gori je katastrofalan. Pozvat ćemo i naše kolege ako hoće da nam se pridruže. I počet sa masovnim radničkim protestima ovdje u Nikšiću, a ako budemo imali podršku, može da se to i proširi.
Kaže predsjednik sindikata Nikšićke željezare Janko Vučinić. Podsjetimo, radnici željezare i njenog nekadašnjeg pogona Radventa zahtijevaju isplatu zaostalih plata i regresa, nastavak proizvodnje, novi prijedlog i usaglašavanje socijalnog programa, kao i pokretanje zaustavljenih postrojenja, prvenstveno u pogonu kombinovane valjaonice. A kao što ste čuli u vijestima, radna grupa za izradu izbornog zakonodavstva održala je prvu sjednicu nakon zaključaka kolegijuma, na kojoj su prisustvovali i predstavnici svih poslaničkih grupa. Prema riječima predstavnika Demokratske partije socijalista Miodraga Vukovića, radit će se svaki dan od srijede i to na zakonima i vlasti i opozicije koji nisu dobili parlamentarnu većinu.
Dogovorili smo se da radimo svaki dan, dogovorili smo se da osnova našeg rada budu zakoni, jedan i drugi koji nisu dobili potrebnu parlamentarnu većinu i zakon parlamentarne većine i zakon parlamentarne opozicije, kao i zahtjev, onaj isključiv zahtjev kolega iz albanskih nacionalnih partija da se zadrži za njih sadašnje rješenje u zakonu i zahtjev Hrvatske građanske inicijative da se u skladu sa preporukama Venecijanske komisije pronađe model za njihovu autentičnu zastupljenost u državnom parlamentu. nastavit ćemo sa radom kada se završi rasprava o budžetu, jer svi žele da učestvuju u tom u tom dijalogu, tako da očekujem da ćemo vjerojatno prekisiti, ako ostane ova odluka i ispoštuje se da se budžet raspravlja dva dana, da ćemo prekisiti da nastaviti rad. I ono što je također važno, svi su iskazali spremnost, raspoloženje da ne šireći temu, ne opterećujući budući rad bilo kakvim novim pitanjima, da, dakle, svi su izrazili spremnost da daju doprinos da ovaj posao završimo do kraja ovog mjeseca.
Kaže Miodrag Vuković iz DPS-a za Radio Slobodna Evropa. Nastavljamo temama iz Crne Gore. Sve je manja vjerovatnoća da će projekat autoputa koji bi povezao Crnogorsko primorje i sjever uskoro početi da se realizuje. Nakon Hrvatskog građevinskog konzorcijuma Konstruktor, koji nije obezbijedio financijske garancije, sada i Grčko-Izraelski konzorcijum ima isti problem. Rok je prošao, investitori traže novo odlaganje, a Evropska investiciona banka sugeriše novi tender. Detaljnije Esad Krcić.
Sve je vjerovatnije da će se gradnja prvog crnogorskog autoputa koji bi trebalo da od Bara do sela Boljare na granici Crne Gore sa Srbijom poveže Primorje i brdoviti sjever odložiti za budućnost u kojoj bi se uz drukčiji pristup raspisao novi tender. Nakon otpadanja prvoplasiranog na tenderu za realizaciju ovog projekta Hrvatskog konzorcijuma Konstruktor IGH, sada i Grčko-Izraelski konzorcijum Aktor HCH gubi bitku za obezbjeđivanje neophodnih financijskih garancija. Saobraćajni stručnjak Emin Duraković kaže da je vrijeme pokazalo da je projekat autoputa pripremljen na neodgovarajući neprofesionalan način, a da se cijena takvog pristupa iskazuje u daljem prolongiranju procesa, odnosno činjenici da Crna Gora i dalje neće imati ni jedan kilometar autoputa.
Nažalost, zbog toga do sada niko nije snosio bilo kakvu odgovornost, a moja su očekivanja bila da od ovoga ponovo, nažalost, neće biti ništa, zato što Crna Gora ni u financijsko-ekonomskom, niti u saobraćajno-transportnom smislu, ako može da izdrži.
I potpredsjednik opozicionog pokreta za promjene Branko Radulović, koji je bio jedan od najupornijih kritičara vladinog pristupa projektu autoputa, komentarišući novi debakl, kaže da je vrijeme da neko odgovara.
Ako ima i malo moralno odgovornosti, a da ne kažem i stručni svakakve druge, ministar Lompar treba da dade ostavku, pošto se radi o poslu stoljeća, trebala bi cijela vlada da padne.
Podsjetimo, vlada je polovinom maja prihvatila ponudu Grčko-Izraelskog konzorcijuma Aktor HCH za izgradnju 64 km autoputa Bar Boljare za nešto manje od 1.600.000.000 eura. Time bi Crna Gora dobila najskuplji autoput na svijetu jer bi svaki njegov kilometar koštao 25.000.000 eura. Prethodno su u oktobra 2009. vlada i Hrvatski konzorcijum Konstruktor IGH sklopili ugovor o koncesiji za izgradnju autoputa Bar Boljare, koji je prema tadašnjim procjenama trebalo da bude gotov za 7 do 9 godina po cijeni od 2.770.000.000 eura, od čega bi učešće Crne Gore bilo 1.740.000.000. Upriličena je i svečanost povodom početka radova, tokom koje su presjecanjem vrpce premijeri Crne Gore, Hrvatske i Srbije Milo Đukanović, Jadranka Kosor i Mirko Cvetković obilježili početak, kako su tada govorili, posla stoljeća. Premijer Crne Gore Milo Đukanović, oktobar 2009.
Čini mi se da je jako dobro da kroz realizaciju ovakvih zahtjevnih poduhvata pokazujemo da neke stranice koje smo manje ili više neumješno ispisali prije 10, 15 ili 20 godina sada zatvaramo i otvaramo stranice novog povjerenja. Na ovaj način naš region pokazuje novu zrelost, pokazuje da i ovdje postoje kompanije i konzorcijumi koji su u stanju da izvedu i ovako zahtjevne građevinske poduhvate.
Posao je međutim propao prije nego što je i počeo. Hrvatski konzorcijum nije uspio da obezbijedi financijske garancije, a nije pomogao ni dva puta produžavan rok, pa je početak radova kod mjesta Gornje Mrke u javnosti ostao upamćen kao svojevrstan politički teatar. Crnogorska vlada je potom prihvatila ponudu drugorangiranog na tenderu Grčko-Izraelskog konzorcijuma Aktor HCH, koji se, dok su još Hrvati bili u igri, razmetao tvrdnjom da oni nemaju problem sa financijama. Sada međutim umjesto garancija ovaj ponuđač šalje pismo o namjerama i traži novo produžavanje roka. Sada se priča nova priča o navodnoj želji Kineza da uđe u posao gradnje crnogorskog autoputa sjever-jug, a plasirana je i teorija o mogućnosti povratka hrvatskih firmi uz novac kineskih banaka. Kineski ambasador u Crnoj Gori Li Manchang je međutim nedavno rekao da njih zanima izgradnja pojedinih manjih lokalnih projekata i eventualno izgradnja jadransko-jonske magistrale, koju ovdje zapravo više niko i ne pominje. Evropska investiciona banka sada preporučuje nov tender i nov pristup, što korespondira sa sugestijama vladinih kritičara. Emin Duraković.
Bez značajnih i kredibilnih međunarodnih međunarodnih finansijskih institucija i bez ulaska puta bar Beograd kao dio šire koridora bar i bar Beograd, Budimpešta ili Bukurešt u transevropsku transportnu mrežu mi ne možemo očekivati da bilo koja ozbiljna finansijska institucija uđe u taj posao.
Branko Radulović, Pokret za promjene.
Treba napraviti kvalitetnu tehničku dokumentaciju, to na nivo detaljnog projekta, to može napraviti univerzitet, treba zajedno sa Srbijom, Italijom i Mađarskom formirati komisiju koja će lobirati u Evropskoj komisiji, treba formirati konzorcijume, treba ići nečemu što će imati pozitivne dugoročne efekte. Samo na taj način, sa izglednom izgradnjom autoputa od Italije preko Barija, Bara, Beograda, Budimpešte i Bukurešta, taj autoput će biti vrlo interesantan za međunarodne finansijske institucije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13 je sati 47 minuta u nastavku Region i svijet. Najprije idemo na Kosovo. Na juče održanim parlamentarnim izborima najviše glasova osvojila je Tačijeva demokratska partija. Iz Prištine Amra Zajneli.
Centralna izborna komisija će preliminarne rezultate za 120 poslaničkih mesta u Skupštini Kosova, od toga najmanje po 10 za srpske i predstavnike drugih manjina, objaviti u toku dana. Valdete Daka, predsjednica CIKA, saopštila je da na jučerašnjim izborima glasalo 47,8% građana, odnosno preko 779.000 građana sa pravom glasa. Centralna izborna komisija nije tako ocenjuje izlaznost, međutim ovo jeste zadovoljavajuća izlaznost. Ona pokazuje da je biračko telo bilo zainteresovano za glasanje i ne verujem da ima mesta za nezadovoljstvo, rekla Valdete Daka. A prema posljednjim rezultatima koalicije nevladinih organizacija Demokrati na delu, koja je tokom izbora angažovala oko 5.000 posmatrača, a na osnovu 50% izbrojenih glasova širom Kosova, pobedu je odnala Demokratska partija Kosova Hašima Faća sa 30,6% glasova. Na drugom mestu je Demokratski savez Kosova Ise Mustafe sa 26,2% osvojenih glasova. Na trećem mestu je ono što je iznenađujuće na ovim izborima jeste rezultat pokreta Samoopredeljenje Aljbina Kurtija, koji se po prvi put takmiči na kosovskim izborima. Ovi pokret se inače zalaže da se održi referendum za ujedinjenje svih prostora gde žive Albanci, kao za istrebljenje korupcije i kriminala iz institucija i za zabranu uvoza robe iz Srbije, rečeno je tokom predizborne kampanje. Inače, po svim većim opštinama na Kosovu izlaznost građana na izbore kreće se od 49 do 55%. Demokratija na delu je uočila nepravilnosti prilikom glasanja u dvema opštinama, u Skenderu i Drenosu, tako da je odlučila da prestane sa izbrojavanjem glasova. Navodi se da je u tim opštinama glasalo preko 90%. A kako se saznaje rezultate u tim dvema opštinama, osporiće Demokratski savez Kosova, Alijansa za budućnost Kosova i Pokret Samoopredeljenje. I predsjednici delegacije Evropskog parlamenta, na čijem je u Doris Pak, zatražili su da se poduzmu potrebne zakonske mere kako bi se rešili problemi u ovim opštinama. Ova delegacija, koja je nadgledala tok izbora, ocenila je da je proces bio dobro organizovan i da izlaznost građana podstiče razvoj demokratije u zemlji. Centralna izborna komisija tokom jučerašnjeg dana otvorila i statične i biračke centre na severu zemlje gde živi većinsko srpsko stanovništvo, ali oni su bili zatvoreni pre vremena u 16 sati zbog nekoliko manjih incidenata, odnosno napada na biračka mesta. Kosovski Srbi odazvali su se izborima samo južno od Ibra, a u novoformiranim srpskim opštinama na Kosovu na izbore izašli do 50% građana. Srbi na severu su, međutim, bojkotovali izbore. Analitičari na Kosovu izbore ocenjuju pozitivno, ali upozoravaju da će se nova vlast suočiti sa velikim izazovima. Krenar Gaši iz Instituta za političko istraživanje u Prištini kaže da će se predstojeća vlada, koja će proizaći iz izbora, suočiti sa brojnim izazovima. Sljedeća vlada će se suočiti sa tri glavne izazova na Kosovu. Prvi je dijalog sa Srbijom, zatim proces privatizacije koji je povezan sa ekonomskim razvojem, a treći je termocentrala Novo Kosovo, odnosno projekat o električnoj energiji na Kosovu, rekao je Gaši. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Odlazimo u Moskvu. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev obećao je da će ruske vlasti pronaći fudbalske navijače i nacionaliste koji su se u petak u centru Moskve sukobili sa policijom kada je povrijeđeno najmanje 30 ljudi. Više ćemo čuti od Sabine Čabaravdić.
Medvedev je obećao da će poduzeti odlučne mjere protiv ultranacionalista i svih koji su učestvovali u moskovskim nemirima. Obračunaćemo se sa svima, u to možete biti sigurni, objavio je ruski predsjednik na Twitter stranici. Prošlog je vikenda jedan od navijača moskovske Sparte poginuo, što su njegovi klubski prijatelji iskoristili da se u subotu 11. decembra u znak protesta protiv načina na koji je vođena istraga sukobe s policijom. Jegor Sviridov, član radikalne navijačke grupe, navodno je ubijen tokom međurasne tučnjave s muškarcima iz Rusije iz regije Sjevernog Kavkaza. Subotnje okupljanje na kojem je oko 5000 prosvjednika, većina obučena u crne jakne i s kapuljačama na glavi, brzo se izrodio u nemire. Počelo izvikivanjem nacionalističkih parola, a nastavilo se bacanjem kamenja, praznih boca i santi leda na policiju. Napjevi iz Rusija za Ruse i parole protiv Kavkaza odjekivale su preko trga u blizini kremaljskih zidova. Amir Kusledinov, vođa Spartakovog navijačkog kluba u Moskvi, izjavio je novinarima da je nasilje greška ultranacionalista. On je zanijekao bilo kakvu vezu između desničara i ruskih nogometnih navijača. Sa sigurnošću mogu reći da moskovski navijači nisu sudjelovali u tim događajima. Ministar unutrašnjih poslova Rašid Nurgalijev za subotnje nerede krivi lijeve ekstremiste. Reporteri su međutim na ulicama fotografirali demonstrante s rukom podignutom na nacistički pozdrav. Šef moskovske policije Vladimir Kolokolcev brani ponašanje svojih službenika riječima da je vlast koristila razumnu silu. Reagirali smo u skladu sa stanjem na terenu, čak smo se suzdržavali u upotrebi sile, ali policija ne može zažmuriti na takvo nasilje. Možda ćemo u budućnosti, ako se nešto slično ponovi, reagirati i žešće. Analitičari tvrde da su navijači povezani sa ultranacionalističkim grupama koje i potiču nasilje. Isti izvori tvrde da je ovo velika sramota za Rusiju nakon što je FIFA odlučila da toj zemlji povjeri organizaciju svjetskog nogometnog prvenstva 2018. godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Ponovo smo o temama na domaćem terenu. Kako se približavaju novogodišnji praznici, turističke agencije i hotelijeri češće reklamiraju ponude za doček najluđe noći u Crnoj Gori, regionu ili u inostranstvu. Kažu da je ponuda raznovrsna, interesovanje veliko, a cijene pristupačne. Zvuči savršeno, no to je ipak ponuda za one sa dubljim džepom. Većina će kao i proteklu 2011. dočekati u porodičnoj atmosferi ili na crnogorskom trgovima. Slušamo Predraga Tomovića.
Dubai, New York, Sharm el Sheikh. To su destinacije o kojima uoči novogodišnjih praznika sanja većina Crnogoraca. No većina će i nastaviti samo da sanja, budući da će samo rijetkim dubljeg džepa spakovati kofere i najluđu noć dočekati u hotelima na Dalekom istoku ili zapadu. Interesovanje je ipak nešto veće nego prošle godine, kaže Lidija Mandić iz turističke agencije Millennium.
Najveće interesovanje definitivno je za Istanbul. Posle Istanbula su te daleke destinacije, znači Dubai, Kuba i Egipat, Sharm el Sheikh i Hurgada.
Kada biste pravili poređenje u odnosu na prošlu godinu, da li je više zainteresovanih ili je to isti nivo?
Pa meni se čini da je ove godine malo veće interesovanje za ove destinacije, što sam vam rekao, generalno veće interesovanje nego prošle godine.
Osim za daleke destinacije, interesovanje je veliko i za doček nove godine u nekom od gradova i zimovališta u regionu.
Ohrid je pun odmah, to mislim kako izbacimo program, Ohrid, Sarajevo, Zlatibor isto, Jahorina, Danju sam zaboravila, na Jahorini je baš, ovako do povoljne su cijene, ima baš interesovanje za Jahorinu.
Crnogorski hoteli tradicionalno nude novogodišnje aranžmane, ali je i ta ponuda čini se postala nedokučiva prosječnom građaninu. Kada se pogleda cjenovnik, postaje jasno da će u novogodišnjem programu u hotelima u Crnoj Gori uživati samo oni koji to mogu sebi da priušte. U hotelu Bianca u Kolašinu nemaju razloga za brigu, kaže Dušica Čarapić.
Mi smo već 70% rasprodati, rekla bih 30% strani gosti, ostalo su domaći gosti. Također, kao i svake godine, imamo zabavno muzički program, tri noći je minimum boravak. Cijena aranžmana trodnevnog je 690 eura po osobi.
Bečićki hotel Splendid, prvi sa 5 zvjezdica u Crnoj Gori, bit će pun tokom novogodišnjih praznika. Osim domaćih, bit će i gostiju iz inostranstva, kaže direktor Žarko Radulović.
Imamo problem, svake godine kako da udovoljimo svima. Ove godine smo odlučili da u kongresnoj dvorani bude organizovano za Talijane, imamo Talijana ove godine dosta, tako da ćemo imati band Orkestro d'Italia, to je band Renz Arbore, a u glavnom restoranu, odnosno glavno mjesto gdje će se dešavati, to je gdje nastupa Severina, ona ide 31. na prvi, prvi na drugi.
A cijene?
4 dana, 3 noćenja, 390 eura sa dočekom, sa uključenim svečanim večerama, 31. i 1. 390 eura. 7 dana je 510 eura sa uključenim svečanim večerama.
Većina Crnogoraca 2011. ipak će dočekati ili kod kuće, u kafićima i restoranima ili na trgovima, gdje će i ovoga puta na otvorenom publiku zabavljati poznate estradne zvijezde. Tako će na trgu u Budvi 31. decembra pjevati hrvatska zvijezda Džiboni i za taj koncert vlada najveće interesovanje. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Iz Podgorice idemo u Budvu, iako bi decembar trebalo da bude vrijeme potrošačke groznice. U tom gradu za sada se ne osjeća božićni i novogodišnji ugođaj, ali ni povećana potrošnja, makar prema našoj anketi, kroz koju smo se uvjerili da je povećano zanimanje jedino za novogodišnje ukrase u prodavnicama kineske robe. Slušamo Jasnu Kićević.
Osjeća li se da slijede praznici?
Ma joj, ja ništa, to još gore, sad i ove kiše i ovo, ništa nema, bar kod nas, a ne znam poradnja.
A imali sniženja?
Džabe da mu daš, džabe kad niko ne ulazi. Šta ćeš da mu daš kad, evo, pogledaj.
Čini li vam se da slijede praznici?
Ne, uopšte. Uopšte, baš katastrofa. Uopšte nema više veze ni početak mjeseca, kad se primi plate, ni kraj, ništa. Ne znam, mislim da...
Praznici,
pa idu, ali niko ne priča o tome, niko. Ko? Niti ko šta traži, niti ko, obično su naručivali da donese majice, haljine. Sad ništa, ništa, užas.
Čini li vam se da je ovo mjesec šopinga, je slijede praznici Božić, pa Nova godina, pa drugi Božić, pa trebalo bi da u decembru trošimo više nego inače?
Smatram da ništa se ne osjeća, da je sve gore i gore, da moć kupovine da je vrlo loša. Sad šta je tu, ne znam, ali vrlo loša.
A ima li sniženja cijena zbog toga?
Pa ima, ima i sniženja, ali ne, kome kad nema ko da kupi, jel? Krize su velike.
Ma loša, bez parica, škupoća, nema. Ja sam penzionist.
Koliko vam je penzija?
150 eura. Zdržavam ćerku, unuku, koja je diplomirala, završila fakultet, ne može naći posao.
Kako je to moguće sa 150 eura izdržavati familiju?
Kako, tako, kako se mora.
I kako sad, recimo, u decembru mjesec je priprema, da, Božić, Nova godina?
Ja bi, dragi volje, i kupio kad bi imao para.
Da li vi trošite u decembru više nego ja?
Ma ne, kak? To nije više vrijeme kao što je nekad bilo. Za 29. i za Novu godinu i tako nešto, pa da čovjek odvoji nešto da kupi za te praznike, tako da sad to nema više ništa.
Nisam šta znam, on uvijek sam optimista, ali nešto mi je uopšte ne liči da će biti...
Da li je prošle godine bilo slično?
Slično, ali boga mi bolje. Mislim, inače je bilo bolje, inače. Mislim, sad uopšte nema naroda da ulazi, da nešto traže, da ništa. To ko uđe, to ono uđu. Upisivanje.
Na, znači, naš Veresija.
Jesti, ponovo.
Ponovo se vraća Veresija.
Jesti, jesti.
I na kraju emisije, poštovani slušalci, podsjećamo se najvažnijih vijesti. Nikšićki željezarci počeli generalni štrajk i ponovo ušli u upravnu zgradu. Tači proglasio pobjedu na kosovskim parlamentarnim izborima. Drama u obdaništu u Francuskoj, u kojem je naoružani napadač držao taoce. Sjeverna Koreja zaprijetila nuklearnim ratom Južnoj Koreji. Za danas bi to bilo sve iz Praškog studija. Pozdravljaju vas i zahvaljuju na pažnji Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Do slušanja sutra u isto vrijeme.